ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
អាកាសធាតុនៅអូស្ត្រាលីរងឥទ្ធិពលដោយកត្តាធាតុអាកាសជាច្រើនកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់អាកាសធាតុខ្លាំងបំផុតនៅអូស្ត្រាលីជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះគឺបាតុភូតអែលនីណូនិងបាតុភូតឡានីណាបាតុភូតអែលនីណូនិងបាតុភូតឡានីណាគឺជាធម្មជាតិនៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅលើពិភពលោកយើងនេះបាតុភូតឡានីណាពាក់ព័ន្ធនឹងការមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនលើសពីមធ្យមនៅទូទាំងអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅតំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងជើងប្រទេសហើយពេលខ្លះបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ចំណែកឯបាតុភូតអែលនីណូវិញពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រាទឹកភ្លៀងធ្លាក់មានកម្រិតទាបនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានផងដែរនៅវដ្តធម្មជាតិដែលមានឈ្មោះថាដំណើរខ្យល់បក់ចុះឡើងនៃបាតុភូតអែលនីណូនៅភាគខាងត្បូងឬហៅកាត់ថាអេនโซនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់ពីសាស្ត្រាចារ្យ Scott Power នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern Queensland
The El Niño Southern Oscillation is the term scientists
គឺជាពាក្យដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រើដើម្បីរៀបរាប់បាតុភូតខ្យល់បក់ចុះឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាកាសធាតុដែលមានរួម3ដំណាក់កាលបាតុភូតដែលគេស្គាល់ច្បាស់ជាងគេបំផុតនោះគឺបាតុភូត El Niño និង La Niña ដែលយើងកំពុងជួបប្រទះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានផងដែរនៅដំណាក់កាលនឺតដែលគ្មានបាតុភូតច្រើនកើតមានឡើងនោះទេបាតុភូតអែលនីណូនិងឡានីណាកើតមានឡើងនៅពេលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងបរិយាកាសនៅខាងលើមានការផ្លាស់ប្ដូរពីស្ថានភាពធម្មតាដោយហេតុផលមួយចំនួននេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យ Power ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាដែននៃវិទ្យាផែនដីវិទ្យាបរិយាកាសនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Monash ផងដែរ
During El Niño, the oceans tend to warm up. អំឡុងពេលមានបាតុភូតអែលនីណូ
មហាសមុទ្រឡើងកម្ដៅនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយមហាសមុទ្រមានទំនោរចុះត្រជាក់បន្តិចនៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីនិងនៅក្នុងទឹកជុំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយការផ្លាស់ប្ដូរនៅតាមមហាសមុទ្រនេះជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើបរិយាកាសដូច្នេះខ្យល់បក់មានទំនោរបក់ខ្សោយហើយខ្យល់គួចនឹងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់ត្រូវផ្លាស់ទីពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីទៅកាន់ភាគខាងកើតដូច្នេះប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគខាងជើងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសភាពរាំងស្ងួតហើយភាគខាងជើងមានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំបាតុភូតឡានីណាផ្ទុយនឹងបាតុភូតអែលនីណូនេះគឺជាការពន្យល់របស់សាស្ត្រាចារ្យ Power
La Niña which is what we're in at the moment
បាតុភូតឡានីណាគឺជាបាតុភូតកំពុងកើតមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនោរផ្ទុយពីអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើដូច្នេះសីតុណ្ហភាពទឹកនៅភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទំនោរឡើងកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់និងមានសំណើមខ្ពស់ពេលសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រឡើងកម្ដៅកម្ពស់ទឹកសមុទ្រចាប់ផ្ដើមឡើងដូច្នេះពេលមានបាតុភូតឡានីណាយើងសង្កេតឃើញមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកើនឡើងនិងសីតុណ្ហភាពមិនសូវក្តៅខ្លាំងទេបាតុភូតណឺតឬ neutral គឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃបាតុភូតទាំងពីរនេះដែលសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅតំបន់អេក្វាទ័រខិតជិតសីតុណ្ហភាពមធ្យមទោះជាបែបនេះក៏ដោយក៏មានផងដែរនៅឱកាសមួយចំនួនដែលមហាសមុទ្រអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលបាតុភូតអែលនីណូឬឡានីណាប៉ុន្តែបរិយាកាសមិនប្រែប្រួលទេដោយសារតែអេនโซពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរកម្មរវាងមហាសមុទ្រនិងបរិយាកាសហើយបាតុភូតទាំងពីរនេះពង្រឹងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកដែលគេស្គាល់ថាជាបាតុភូតមហាសមុទ្រជួបគ្នា
អ្វី
ដែលកើតមានឡើងគឺប្រសិនបើមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបន្តិចទោះជាដោយសារហេតុផលអ្វីក៏ដោយនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់បក់ខ្លាំងហើយខ្យល់បក់ខ្លាំងនេះនឹងរុញកម្ដៅទឹកទៅកាន់ភាគខាងលិចនេះវាហាក់បីដូចជាមតិត្រឡប់វិជ្ជមានយ៉ាងដែរសូម្បីតែមានការប្រែប្រួលតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែយន្តការមន្តិត្រឡប់វិជ្ជមានកើតមាននៅតំបន់ត្រូពិចប៉ាស៊ីហ្វិកចំណុចចាប់ផ្ដើមនេះអាចកើនឡើងដែលនេះហើយបង្កឲ្យមានបាតុភូតឡានីណានិងអែលនីណូទោះបីជាបែបនេះក្តីនេះគ្រាន់តែជាដំណើរខ្យល់បក់ចុះឡើងដែលមិនប្រក្រតីប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការគូសបញ្ជាក់របស់សាស្ត្រាចារ្យ Power ឆ្នាំនេះយើងអាចមានបាតុភូតអែលនីណូហើយឆ្នាំក្រោយយើងអាចរងនៅបាតុភូតឡានីណាឬបាតុភូតកណ្ដាលនៃបាតុភូតទាំងពីរនេះឬយើងអាចរងនៅបាតុភូតឡានីណាម្ដងទៀតវាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយផ្សេងទៀតហើយដំណាក់កាលនីមួយៗមានរយៈពេល12ខែពេលខ្លះក៏យូរជាងឬខ្លីជាង12ខែប៉ុន្តែជាមធ្យមបាតុភូតនីមួយមួយមានរយៈពេល12ខែបាតុភូតទាំងពីរនេះកើតមានឡើងពីព្រោះប្រព័ន្ធអាកាសធាតុនៅតំបន់ត្រូពិចគ្មានស្ថិរភាពនេះបើតាមការ បើតាមប្រសាសន៍របស់សាស្ត្រាចារ្យ Power
Around about half of all years
ដូចនេះរយៈពេលពាក់កណ្ដាលឆ្នាំយើងមានបាតុភូត El Nino នៅពេលគ្មានអ្វីប្រែប្រួលច្រើនបន្ទាប់មកប្រហែល 1/4 នៃឆ្នាំយើងមានបាតុភូត La Nina ហើយ 1/4 ទៀតមានបាតុភូត El Nino ដូច្នេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងយើងមានបាតុភូត El Nino ហើយកើតមានម្ដងទៀតក្នុងពេល4ឆ្នាំទៀតគឺបាតុភូត La Nina ហើយ2ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំយើងមានបាតុភូតកណ្ដាលនៃបាតុភូតទាំងពីរនេះនេះជាការធ្វើមធ្យមភាគបែបស្មានស្មានការិយាល័យឧតុនិយមអូស្ត្រាលីធ្វើការតាមដាននិងរាយការណ៍ពីសន្ទុះអេនโซជាច្រើនចំណុចដែលគេតាមដានរួមមានអត្រាទឹកភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅតំបន់ត្រូពិចសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រនិងទឹកសមុទ្រក្នុងជម្រៅណាមួយបរិមាណកម្ដៅមហាសមុទ្រសន្ទុះខ្យល់បក់ចុះឡើងភាគខាងត្បូងសម្ពាធបរិយាកាសនិងកម្រិតពពកកំពុងខ្យល់បក់និងចរន្តមហាសមុទ្រតើអ្វីជាសន្ទុះខ្យល់បក់ចុះឡើងភាគខាងត្បូងវាជារង្វាស់ពីភាពខុសគ្នានៃសម្ពាធខ្យល់រវាងប្រទេសថាហ៊ីធីនិងទីក្រុងដាវីននេះបើតាមការពន្យល់ពីបណ្ឌិត Linette Bentio មន្ត្រីអាកាសធាតុជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រតិបត្តិការអាកាសធាតុនៃការិយាល័យឧតុនិយមអូស្ត្រាលី
The Southern Oscillation Index is actually the atmospheric part of the El Niño. បរិយាកាសនៃបាតុភូត
El Niño និង La Nina ពេលយើងនិយាយពី Enso វាជំនួសឲ្យបាតុភូតខ្យល់បក់ចុះឡើង El Niño នៅភាគខាងត្បូងដែលបញ្ជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សីតុណ្ហភាពផ្ទៃសមុទ្រនិងបរិយាកាសក្នុងការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគ្នាជាការពិតយើងអាចសង្កេតឃើញពីខ្យល់បក់ចុះឡើងភាគខាងត្បូងពិតជាកើតមានខ្លាំងដោយសារមានតម្លៃវិជ្ជមានធំឬអវិជ្ជមានធំដែលតួលេខនេះត្រូវគ្នានឹងដំណាក់កាលនៃបាតុភូត El Nino និង La Nina និងជាឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅអូស្ត្រាលីទោះបីជាគ្រោះរាំងស្ងួតសំខាន់ៗនៅអូស្ត្រាលីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុភូតEl Nino មិនប្រកាសថាគ្រោះរាំងស្ងួតក្នុងតំបន់ធំណាមួយមិនចាំបាច់មានវត្តមានបាតុភូត El Nino នោះទេក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះធម្មជាតិភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2019មានកត្តាមួយផ្សេងទៀតក៏រួមចំណែកផងដែរគឺឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌា Indian Ocean Dipole ដែលជាបាតុភូតអាកាសធាតុមួយផ្សេងទៀតជះឥទ្ធិពលដល់កម្រិតទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅជុំវិញមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយរួមទាំងអូស្ត្រាលីផងបាតុភូតឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចែកចេញជា3ដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននិងនឺតជាមធ្យមដំណាក់កាលនីមួយៗមានរយៈពេលពី3ទៅ5ឆ្នាំឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាអវិជ្ជមានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននេះបើតាមការពន្យល់ពីលោក August Sentoso មន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងជាមេដឹកនាំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអូស្ត្រាលី CSIRO ឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគឺជាបាតុភូតអាកាសធាតុស្រដៀងទៅនឹង Enso ដែរប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងនៅខាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដូចនេះឌីប៉ូលមហាសមុទ្រឥណ្ឌាវិជ្ជមានកើតមានឡើងនៅសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅភាគខាងកើតមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីប្រែមានភាពត្រជាក់ជាងធម្មតាពេលបាតុភូតនេះកើតមានវាបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពរាំងស្ងួតនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអាស៊ីអូស្ត្រាលីបាតុភូតប្រចាំឆ្នាំភាគខាងត្បូង The Southern Annular Mode គឺជាកត្តាមួយផ្សេងទៀតដែលជះឥទ្ធិពលដល់ភាពប្រែប្រួលកម្ពស់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់នៅអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅភាគខាងត្បូងអូស្ត្រាលីគេក៏ស្គាល់បាតុភូតនេះថាជាខ្យល់បក់ទៅមកតំបន់អាក់ទិកផងដែរបាតុភូតប្រចាំឆ្នាំនៅភាគខាងត្បូងគឺជាស្ថានភាពបរិយាកាសដែលគ្រប់គ្រងទីតាំងខ្យល់បក់នៅមហាសមុទ្រខាងត្បូងដូចជាខ្យល់ព្យុះនៅភាគខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដូច្នេះក្នុងអំឡុងពេលមានបាតុភូតប្រចាំឆ្នាំនៅភាគខាងត្បូងវិជ្ជមានខ្យល់បក់ទៅទិសខាងត្បូងដូចនេះភាគខាងត្បូងអូស្ត្រាលីមានភាពស្ងួតប៉ុន្តែពេលមានបាតុភូតនេះកើតឡើងវាអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្យល់កាន់តែច្រើនចេញពីទិសខាងកើតអូស្ត្រាលីដែលខ្យល់នេះនាំមកនូវសំណើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពេលមានបាតុភូតនេះកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយបាតុភូត La Nina វាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនបណ្ឌិត Power មានប្រសាសន៍ថាគេក៏ត្រូវគិតលើកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរបន្ថែមទៅលើកត្តាផ្សេងៗទៀតដែលមានរៀបរាប់ខាងលើនេះបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Shira Pazano និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន